24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 3. december. Sag nummer 3. Valborg.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi tale om sag nummer 3. Det er en sag, der hedder Valborg. Og det er en sag, som handler om et skelet, man finder på en strand. Og hvad hedder det? Og det er sådan meget klassisk, at man finder skeletter på strande, havde jeg nær sagt. Det er jo ikke noget, man gør hver dag. Men i retsmedicin er det meget almindeligt, at folk, der ryger over bord eller et eller andet, eller bliver kylet over bord, de bliver fundet nogle bestemte steder. Hvor tit, altså er det nærmest dagligt, der bliver fundet nogle mennesker der?
Nærmest dagligt er det vel ikke, men der er så meget vand i Danmark, og så lange kyststrækninger, og fiskerne får folk i nettet, og kranium i nettet, og en sko i nettet engang, med nogle gange man fod i, og folk skyller op på stranden, og så bliver de bragt ind til os, og vi undersøger dem. Det er meget, meget almindeligt, kan man nok sige i Danmark.
Altså jeg kan huske, da jeg boede på kollegiet på Christianshavn i København, der var vi ude for på et tidspunkt. Jeg var ikke selv ude for det, men en anden morgen mødte jeg en, der så helt bleg ud, som havde fundet en i kanalen, og en død mand, der var drevet i land. Og så havde Københavns Brandvæsen fortalt ham, at der, hvor han havde fundet ham, lige efter en bro, det var ikke første gang, der var fundet nogen der. Det var, der var fundet flere, præcis der. Mm. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det er jo strømningsforholdene, der afgør, hvor de flyder hen. Og nogle steder, der er også nogle steder, der er mere attraktive at hoppe ud fra, hvis det er selvmord. Det er det jo ofte. Så det er jo ikke tilfældigt. Mm. Altså, men ellers kan det godt ske langs hele kysten jo.
Jeg kan huske en gang, vi talte sammen for lang tid siden, der talte vi om det der med, at man kan få sådan nogle... Altså man bliver bidt i af fisk, og man bliver... Ja, man kan gå i stykker, og der sker ting og sager.
Ja, ja. Der går ikke ret lang tid, så... Hummer, krebsdyr, de begynder at nippe til en, og fiskene gør det også, men det er især krebsdyr. Og det kan være lidt svært at se forskel på lesionerne egentlig. Altså man lærer det jo som retsmediciner, når man først har set det et par gange, at det er så det. Men folk, der ikke er retsmediciner, kan godt finde på, og synes, det var da mærkeligt. Der må være sket noget alvorligt her, hvis der er bidmærker. En ansigt, det kan måske være bit delvis af, ikke? Og de bider jo der, hvor de kan komme til.
Nå ja, det kan det gør afdækket selvfølgelig.
Og så udvikler de så forskellige andre forandringer, som vandlig, det er begrebet vandlig.
Ja, det er det, historien handler om. Måske skulle vi bare gå i gang med dagens sag. Beyer Christensen, Valborg. Danmark har en lang kyststrækning med mange fjorde samt søer, åer og mindre vandløb, hvor i der er et rigt liv af planter, fisk og andre vanddyr. Naturen er pragtfuld at udforske, hvorfor der færdes mange mennesker tæt ved vandkanten, børn såvel som voksne. Dette medfører desværre en del ulykker, ofte forårsaget af uforsigtighed, vågemod eller påvirkning af alkohol eller medicin. De forulykkede kan sidde fast i grene, mudder og kviksand, eller føres med strømmen til helt andre områder, end hvor de oprindeligt opholdt sig. Efter længere tids ophold i vand eller fugtigt materiale vil en person totalt ændre udseende. Huden bliver infiltreret af vand og svulmer op og bliver rynket. Den kommer til at ligne huden på en vaskekones hænder. Overhuden vil gå af, først på hænder og fødder, og ofte kan man trække den af som en handske af hånden. I ansigtet, der oftest er utildækket, vil huden ligeledes gå af, så ansigtsknoglerne bliver blottede og øjne og næse forsvinder. Afhængigt af vandtemperaturen og den afdødes beklædning, vil huden på den resterende del af kroppen efterhånden undergå forandringer, såkaldt forsæbning af underhudens fedtlag, adipocire kalder man det også. Og personen vil blive dækket af et hvidt smuldrende pastøst, altså et tandpastalignende lag. En død person i vand kan derfor være umulig at genkende og vanskelig at identificere. Tandidentifikation ved en retsodontolog eller DNA-bestemmelse er nok de mest anvendte metoder, hvis man har data fra savnede personer til sammenligning, men her til står man helt uden sammenligningsgrundlag. På de retsmedicinske institutter foretages altid en fuldstændig undersøgelse med beskrivelse af tøjrester, personlige ejendele, smykker, eventuelle tatoveringer, operationsar og knoglesyntesemateriale. Højde, køn, vægt, alder, sygdomsforandringer osv. Alt sammen for at fremstille et så fyldestgørende signalement som muligt. Dette signalement bruges af politiet i efterlysningens øje med til identifikation og videre efterforskning. Ved en obduktion skal der yderligere klarlægges, om der foreligger en forbrydelse, selvmord, ulykke eller sygdom, der har kunnet forårsage døden. Dette kan være vanskeligt, hvis den døde person har ligget i vand meget længe, men huller efter skud eller knivstik kan alligevel ses, og hvis der er organer bevaret, kan der findes eventuelle sygdomstegn i hjerte eller hjerne. Ved en retstoksikologisk undersøgelse er det muligt at bestemme medicin- og alkoholindhold i blod, urin, muskulatur og levervæv, hvilket kan klarlægge, om personen var i behandling med lægeordineret medicin for f.eks. psykisk sygdom, sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjertesygdom eller om vedkommende havde indtaget rusmidler. Disse undersøgelser er sammen med politiets efterforskning afgørende for at afklare hændelsesforløbet, hvilket lykkes i de fleste tilfælde. Min erfaring er, at det er meget vanskeligt at skaffe sig af med en død person, uden at efterlade spor, som gerningsmanden enten ikke har tænkt over, eller fordi der går panik i vedkommende. Men det lykkes ikke altid at finde gerningsmanden umiddelbart efter fundet af den døde, samtidig kan der gå år, før det lykkes. Derfor er det også standard ved obduktionerne at sikre materiale fra den afdøde til DNA-bestemmelse. Muligvis kan der under neglene findes DNA fra en anden person, en afdøde, eventuelt en gerningsmand. En efterårssøndag med blæsende vejr, solskin og høj klar himmel var der stor aktivitet ved den jyske vestkyst med mange vandrende gæster på stranden. Nogle af disse fik i et område med udgående strandbuske og små træer øje på rester af en fod og et i øvrigt uigenkendeligt individ. Politiet blev tilkaldt, og strandområdet blev afspærret med hjælp fra civilforsvaret, indtil yderligere undersøgelser kunne finde sted. Politiets undersøgelser af stranden gav ingen spor at gå efter. Foden var blottet for hud og muskulatur. Der var kun nogle hudlignende travler filtret ind i det udgåede træ. Mandskab fra Beredskabsstyrelsen foretog forsigtig udgravning på stedet med fjernelse af sten og sand. For ikke at beskadige materialet blev træet med omgivende indhold ved hjælp af personale fra Redningskorps indpakket i kraftige presenninger og transporteret til det nærliggende hospitalskapel. Den efterfølgende dag blev der afholdt retslægeligt ligsyn på det stærkt ildelugtende materiale. En embedslæge og politiembedsmand besluttede straks at få foretaget en obduktion med henblik på identifikation og fastlæggelse af dødsmåde og dødsårsag. Hvorefter materialet på grund af lugten blev transporteret uåbnet til Retsmedicinsk Institut. Her var der travlhed, så materialet blev opbevaret nogle dage i køleboks. I den mellemliggende tid foretog politiet yderligere undersøgelser af, om der fandtes forsvundne personer i de nærliggende politikredse, og der blev foretaget efterlysning af forsvundne personer i lokale aviser og radio, men uden resultat. Der var ikke nogen, der var savnet. Man antog derfor, at det uigenkendelige individ måtte være drevet ind fra havet, og man afventede et signalement, inden man ville foretage efterlysning via Interpol. Selvom personalet på et retsmedicinsk institut ofte er udsat for ildelugtende materiale, og der derfor er gode udluftningsforhold, så var den rådne stank af havvand meget overvældende, da den tætte gummipresenning blev åbnet. Men arbejdet skulle jo gøres, og materialet skulle identificeres. Sagen hidrører fra tiden fra før CT-scanning blev anvendt, så den mulighed var der ikke for hurtigt og effektivt at få et skøn over, hvad der egentlig skjulte sig i presenningen. Det tog nu heller ikke lang tid, da først buske, grene, sand og døde småfisk var blevet fjernet. Huden var meget grov og misfarvet og næsten som læderagtigt skind. Ved nærmere eftersyn fandtes luffer og grove knogler, helt forskellige fra menneskeknogler. Specielt øreknoglerne var meget store, sådan som det ses ved store havpattedyr, der har veludviklede ligevægtsorganer. Der var således ingen tvivl om, at det drejede sig om et havpattedyr af typen marsvin eller sæl. Der blev ikke foretaget yderligere undersøgelser for at klarlægge dødsmåde eller dødsårsag, da dette var et veterinært problem og ikke et politimæssigt eller retsmedicinsk problem. Hvordan træet af formen som en pæl var kommet ind midt i dyret, fandtes der ingen forklaring på. Materialet var ganske rigtigt drevet ind fra havet. Identifikationen af materialet stemte overens med, at der ikke var meldt savnede personer i området, og efterlysning via Interpol var heller ikke nødvendig. Sagen var opklaret på saglig vis, men med en del spildt efterforskning og unødig brug af ressourcer. Herefter blev materialet destrueret efter aftale med politiet. Så kan man jo sige, at vi plejer at sige, hvordan sagen sluttede, hvilken dom, der blev fældet, og i den her sag er der jo ikke rigtig nogen dom, der skal fældes, men...
Nej, men der skal skrives en erklæring jo, fordi det er...
Der skal jo gøres noget.
For
og som sådan en sød krølle på halen, så kan vi jo afsløre, at sælen blev på instituttet, hvor den er blevet døbt Valborg, for i det mindste at have et navn i erklæringen. Det er meget skægt. Det her, synes jeg, er et godt eksempel på, at retsmedicin rigtig tit handler om at afsløre, at noget ikke er en forbrydelse. Ja. Og det er vel en stor del af arbejdet af det.
Ja, det er det jo. Der er jo mange drabsmistanker og få drab.
Ja, for du sagde også det her med, at folk kan for eksempel se en, der er skyttet i land, og så er der en masse mærker, og man tænker, der er sket en forfærdelig forbrydelse, og så ringer man hjem, og så... Ja. Eller til politiet, og så siger I, nå, det er simpelthen bare hummer, der har
bidt. Ved du hvad, Christian, det er rigtig godt at have retsmediciner, både til det positive og negative.
Og til radioudsendelser.
Og nogle gange, ja, og til radioudsendelser, ja. Og nogle gange, så må vi så sige, jamen, når folk siger, hvordan kan du vide det? Jamen, det ved jeg bare. Hvordan ved du det? Jamen, jeg har set det så mange gange før. Retsmediciner er et erfaringsmateriale, og hvordan går vores erfaringer, så bliver vi påståelige.
Ja.
For det er jo ikke bare altid videnskabelige metoder, der kan gøre det. Det er også nogle gange, så siger vi, jamen, det her er ikke drab. Det her tumle lesioner, for eksempel. Det er en alkoholiker, der er tumlet rundt. Hvordan kan du vide det? Kan du være sikker, Beatrice? Er du sikker? Nej, siger jeg altid. Nej, for jeg er aldrig sikker på noget. Men i langt de fleste tilfælde tager vi ikke fejl. Når vi for eksempel skelner mellem bevidst påført vold i slagsmål, mishandling, og så tumle lesioner. Dem kan vi altså kende.
Og det har noget at gøre med, hvor de sidder, eller hvordan, hvordan ja, de former.
Om,
det kan du så ikke svare på, rigtigt.
Nej, jeg kan godt svare lidt på det, for det er nemlig noget med, hvor de sidder, ikke? Og om de er forskellige alder. Altså for eksempel to blå øjne, det vækker vores... Altså ikke to blå øjne hos en blondine, men to
sæveøjne.
To sæve, det er det, de hedder. Det vækker vores mistanke. Ja. Dem ligger. Sådan sag havde jeg for nylig en mand, der lå død med talrige lesioner, og det lignede tumlelesioner. Det var typiske tumlelesioner. Undtagen altså de to sæveøjne, han havde.
Hvad tyder det på en brækket næse, eller hvad? Hvad tyder det på?
Nej, det er... Altså... Det er jo fordi, det er jo typisk for knytnæveslag.
Så skulle han have fået to
knytnæveslag. Ja. Det kan også være typisk for brud af kraniets grundflade, altså basis, kraniebasis.
Og jeg synes bare, jeg kan huske et eller andet med, at hvis man brækker næsen, får man to blå øjne.
Ikke nødvendigvis. Nå. Men hvis man brækker det, hvis man brækker kraniets grundflade...
Hvor sidder det?
Det er bunden af kraniet.
Altså helt nede ved halsen, eller?
Ja, okay. På toppen af det, der sidder ovenpå på rygsøjlen. Så kan man, så er det typisk, altså to blå øjne, det giver associationer og betingede reflekser i retning af kraniebrud, eller flere knytnæveslag. Mm. Altså, når man slås, så slår man efter hovedet, ikke? Og får, og så er der nogle skarpe kanter omkring øjnene, som jo så let giver lesioner, både i form af blødninger og flækket øjenbryn, som det hedder.
Fordi man har øjenbrynskanten der, eller hvad hedder den? Øjenhulekanten der. Det er, hvor man får flækket øjenbryn.
Meget god supraorbitalis. Jeg ved, du er interesseret i sprog.
Jeg er meget interesseret i sprog.
Meget god supraorbitalis. Den kant, der ligger ovenover øjenhulen.
Ja. Noget andet, når vi gennemgår alle de her sager, så er det jo meget sjovt, synes jeg, at fiske de her retsmedicinske begreber og ord ud. Og så, hvis du vil prøve at forklare nogle af dem. En, som er meget fundamental, men som jeg også kan huske, første gang vi mødtes, der måtte jeg også sidde og rode rundt i det. Det er forskellen på dødsmåde og dødsårsag.
Altså Christian, du er jo hugt og fascineret på retsmedicin, og det er både dejligt og mindre dejligt. Og derfor forklarer jeg dig nu forskellen igen.
Ej, jeg ved det jo godt, men det er fordi, du kan måske forklare det til lytterne.
Nej, lytterne, ja.
De har jo ikke hørt det før.
Dødsårsagen, det er det, der forårsager døden, som ordet siger. Altså det er jo for eksempel en stor blødning. Det kunne være en blodprop i hjertet, en lungebetændelse. Et skud i brystet.
Vi skal tage et eller andet konkret. Hvis du nu kværkede mig, det har vi haft op i en tidligere udsendelse, hvis du lægger hænderne om halsen på mig og trykker til, det kan man jo godt få lyst til.
Det kunne jeg, det kunne jeg dog ikke.
Nej, men det kan man forestille sig i et eller andet. Nogen bliver træt af deres ægte mand eller et eller andet, og så lægger man hænderne
nu er det ikke så tit
om halsen på ham. Det kan være et homoseksuelt forhold.
Eller mens han sover.
Og så kværker man en person. Hvad er så dødsårsagen?
Ja, der er lige netop der. Der siger du, der spørger du om noget, som vi ikke er sikre på.
Og så må vi tage noget.
Og det er en kombination af iltmangel, sammenklemning af luftrøret og aflukning af blod.
Hvad vil være en klar sag, hvis en rocker skyder en anden rocker?
Ja.
Vil det være en klar sag?
Ja.
Hvad er dødsårsagen og dødsmåde der?
Ja, hvis det var meningen, at han skulle ramme ham, så er dødsårsagen skudlesionen, og dødsmåden er drab.
Drab. Og hvis det ikke var meningen, han skulle ramme ham, så var det våde skud, der var dødsårsagen.
Så er det en ulykke.
Ja. Eller død.
Vi kan tage lungebetændelse, for eksempel.
Ja.
Det er i mange tilfælde, de fleste tilfælde, naturlig død. Men hvis man har det, fordi lungerne ikke bliver ordentligt gennemluftet, og man ikke kan bevæge brystkassen over, fordi man har ribbensbrud, så man har fået en trafikulykke, så er det en ulykke. Hvis man får dem, fordi man er blevet sparket gentagne gange, og har fået brækket halvdelen af sine ribben, så man ikke kan trække vejret ordentligt, så er det drab. Hvis man får det, fordi man er faldet ned fra taget, hvor man reparerede og tætnede taget eller tagsten på, eller hvad det er, ikke har været forsigtig, falder ned for en række brud, så er det en ulykke. Hvis man får det, fordi man springer ud fra kanten af målen og rammer bunden, brækker ribbenene, bliver fisket op igen, og så får en lungebetændelse, så følger det. Så er det selvmord.
Så dødsårsagen er i alle tilfælde lungebetændelse?
Ja.
Men dødsmåden
kan være drab, ulykke, selvmord eller naturlig død.
Ja. Og det er sådan, man skelner mellem de to. Dødsmåden, det er, hvad skal man sige, det der fører til, man dør. Og dødsårsagen, det er det, man dør af.
Ja, og dødsmåden er det jo allervigtigste i os.
Ja, det er det juridiske, er det, kan man sige, ikke? At rocker A dræber rocker B.
Ja.
Og så dødsårsagen, det kan så være knivstik og slag og skud og hvad det nu ellers skal være. Det er meget godt at få de på plads i det, for man hører det jo også tit i, hvad ved jeg, i film og bøger og sådan noget. Dødsårsagen var det. Men de bliver jo tit forvekslet, synes jeg, i krimier og sådan noget, ikke?
Jo.
Fordi folk ikke kan det ordentligt.
Ja, men det er helt legitimt, altså vi jo ikke, vi kan jo ikke forlange af det.
Nej, nej.
Alle har retsmedicinsk indsigt. Der, hvor vi lægger meget vægt på at kunne skelne, det er jo de lægestuderende. Og det er noget af det allerførste, vi lærer med retsmedicin, det er at kende forskel på dødsmåde og dødsårsag. Og hvor har det betydning? Det har for det første betydning for, hvornår de skal melde en sag til politiet, hvis de skal skrive en dødsattest. Og for det andet, så skal de udfylde de rigtige rubrikker.
Og det er jo fordi, I har alle studerende forbi jer også. Altså hvis man bare bliver almindelig læge, så skal man også lære retsmedicin.
Ja, det skal man.
I en anden udstrækning. Fordi man skal vide, hvornår, hov, her er der noget mystisk på færd. Det skal jeg sende videre til retsmedicinerne.
Det er den ene ting. Det er alt det spændende retsmedicin, alle de her fysiske ting, alle de her med drab og dødsårsager og dødsmåde. Men en meget vigtig ting, som vi også bruger rigtig meget tid på, det er lovgivningen, den ligger hos retsmedicinerne. Undervise de lægestuderende i lovgivningen. Altså, hvordan udfylder de her tester, for eksempel?
Hvad skal de? Hvad
er hvornår skal de melde? Hvad kan, bør og må de? Og hvornår skal de ringe til politiet? Hvornår skal de anmelde sag til Arbejdsskadestyrelsen? Og de ting. Det ligger hos os.
Således oplyste er vi blevet lidt klogere på retsmedicin her i vores tredje udsendelse. Jeg skal lige huske at sige, at hvis man er mere interesseret end almindeligt, så kan man finde flere sager i en bog, som du har været med til at lave. Du har lavet mange forskellige bøger. Men sammen med Jytte Banner har du lavet en bog, som hedder Mord i virkeligheden, som indeholder flere forskellige retsmedicinske sager. Og det er fra den, at vi har fisket dagens historie.
Ja, og der er forskellige retsmediciner, der har medvirket til at...
Det er alle sammen. Det er meget skægt. Det er jo en af de sjove ting ved den også, at det er retsmediciners take på fiktion. De prøver at fiktionalisere og gøre det spændende at læse, og det kan man jo godt fornemme. Man kan både fornemme, at de prøver, og man kan også fornemme, at de retsmediciner stadig. Det er sådan meget...
Og at de er forskellige.
Og at de er meget forskellige stemmer og så videre, men man kan godt se det der med, at retsmedicin er meget omhyggelig med at få alle detaljer med. Det kan man godt fornemme. Det er det, vi når i dag. Vi kommer tilbage i morgen med mere død og lemlæstelse, når vi går i gang med sag nummer 4, men det er først i morgen.